Tiesitkö, että uskossa on kyse armosta, ei tarmosta? Tervetuloa tarkastelemaan roomalaiskirjeen lukujen 4-8 joitakin keskeisiä jakeita. Minun nimeni on Aino Viitanen. Työskentelen Suomen Raamattuopistossa julistustyön aluejohtajana. Minulle tärkeitä asioita ovat Raamatun lukeminen, ihmettely ja vapaus kysyä kysymyksiä. Olen juontanut radioraamattupiiriä pian 10 vuotta. Keskustelemme eri Raamatun luvuista ja niiden aiheista Eero Junkkaalan ja Riitta Lemmetyisen kanssa. Ohjelma on kerännyt runsaasti kuulijoita. Sinäkin voit kuunnella radioraamattupiiriä Radio Dayn kanavalla tiistaisin kello 6:30 ja sunnuntaisin kello 12. Me suomalaiset olemme kovia työntekijöitä. Veljejä emme jätä ja köyhiäkin autamme. Mutta muilta emme itse hevin almuja ano. Sellaisessa on mielestämme jotakin epäilyttävää. Tämä näkyy myös Jumala-suhteessamme. Ensin on ahkeroitava, että kehtaamme ylipäätään tulla hänen näköpiiriinsä. Siivoamme suumme ja vaihdamme vaatteet. Sitten veisamme virttä, mä matomatkamies maan, ja palvellessamme pohdimme, joko armo ansaittiin vai vieläkö jotakin puuttuu. Mahtaako meissä olla jotakin yhteistä lakiin luottavan juutalaisen veljemme kanssa? Pyrimmekö tekemään kaiken itse, pelastuksen asiassakin? Olemme tänään tekemisissä keskeisen Raamatun kirjan kanssa. Sen viesti koskettaa, sillä meissä jokaisessa asuu, jos ei lehmä, niin jonkinasteinen suorittaja ainakin. Paavali kirjoitti tai saneli roomalaiskirjeen, jonka kynäili hänen työtoverinsa Tertius, todennäköisesti kolmannen lähetysmatkan loppupuolella vuonna 57 Korintissa. Paavali osoitti kirjeensä Roomaan saadakseen matkoilleen tukikohdan sieltä. Kirjeessään hän kertoo sanomansa. Kirjan rakenteesta voimme karkeasti todeta, että sen alkuosa kertoo pelastuksesta ja loppuosa kristityn vaelluksesta. Tämä onkin hyvä järjestys, sillä pelastus tulee ensin ja vaellus vasta sitten. Roomalaiskirjeen luvussa 4 Paavali osoittaa, miten me ainoastaan voimme pelastua. Luvusta 5 löydämme armahduksen seuraukset sekä vertailemme ihmiskunnan kahta tärkeää henkilöä. 6 luvussa kysymme, saammeko elää kuin pellossa. 7 luku on tuskaisaa tilitystä ja 8 luku on roomalaiskirjeen kaunein helmi. Luvussa 4 Paavali ottaa esimerkiksi Abrahamin uskon. Kuka tämä oli? Tyhjä tasku, paimentolainen, lapsettomuuden häpeää kantava, mieskuntonsa menettänyt, 100-vuotias, juutalaisen kansan kantaisä. Ihmeellistä kyllä, Jumala ilmestyi hänelle ja lupasi lapsia lapsettomalle kuin tähtiä taivaalla ja perinnöksi koko maailman. Abraham ympärileikattiin liiton merkiksi. Raamattu kertoo, että Jumala katsoi Abrahamin vanhurskaaksi. Kysymys kuuluu, tuliko Abraham vanhurskaaksi Jumalan edessä siksi, että hän eli Jumalan käskyjen mukaan? Se ei ole mahdollista, sillä hän eli ennen kuin 10 käskyä annettiin. Tuliko Abraham vanhurskaaksi Jumalan edessä siksi, että hänet ympärileikattiin? Se ei ole mahdollista, sillä hänet luettiin vanhurskaaksi ennen ympärileikkausta. Tuliko Abraham vanhurskaaksi Jumalan edessä siksi, että hänen uskonsa oli erityisen vahva? Se ei ole mahdollista, sillä Abraham ei tehnyt mitään, millä olisi ansainnut jotain. Hän oli syntinen ihminen. Miksi hänet sitten luettiin vanhurskaaksi? Jos ei tekojen tähden, niin miksi? Luku 4, jae 3. Mitä sanovat kirjoitukset? Abraham uskoi Jumalan lupaukseen ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi. Kun joku antaa lupauksen, tahdomme ilman muuta tietää, kykeneekö hän täyttämään sen. Millainen lupauksen antaja on? Jakeen 17 loppuosassa kuvataan lupauksen antajaa. Tähän Jumalaan Abraham uskoi, häneen, joka tekee kuolleet eläviksi ja kutsuu olemattomat olemaan. Olemattomien kutsuminen olemaan on luomista tyhjästä, ja kuolleiden eläväksi tekemisessä on kysymys ylösnousemuksesta. Kurkistetaan tähän hieman tarkemmin. Luomistyönsä aluksi luoja kutsui valoa. Tulkoon valo. Vaikka mitään valoa ei vielä ollut, olematon valo totteli kutsua ja rupesi olemaan. Kysymyksessä on Jumalan sanan olemukseen kuuluva asia. Jumalan sana on luova sana. Aikojen alussa Jumala kutsui sanallaan olemattomat olemaan. Ensin koko maailman, sitten myös Abrahamille lupaamansa lapsen, Iisakin. Abraham ja Saara olivat hedelmällisyytensä puolesta kuolleita, mutta sentään olemassa. Iisakin sikiäminen oli Abrahamin ja Saaran vanhuuden vuoksi sekä Jumalan luomistyön ihme, että kuolleille sukusoluille elämän antamisen ihme. He saivat luvatun oman biologisen lapsen kirjaimellisesti vanhoilla päivillään. Mutta sitten Jumala käskee Abrahamin uhrata ainoa poikansa Iisak polttouhriksi. Abrahamin tuska ei ollut vain siinä, että he saivat Iisakin vanhoilla päivillään, vaan myös siinä, että Iisak oli se lupauksen lapsi, josta Jumala oli luvannut niin suuren määrän jälkeläisiä kuin on tähtiä taivaalla. Lisäksi Jumala oli nimenomaan luvannut, että yhdessä hänen jälkeläisessään kaikki sukukunnat maan päällä, myös Abraham itse, tulevat siunatuiksi, eli pelastuvat. Miten Jumala saattoi pitää lupauksensa, jos Iisakin oli määrä kuolla? Tähän oli olemassa vain yksi vastaus. Jumala saattoi herättää hänet kuolleista, sillä hän on Jumala, joka tekee kuolleet eläviksi. Jos kerran olematon kuulee Jumalan kutsun ja noudattaa sitä, kuinka ei sellainen, joka jo on olemassa ja on ainoastaan kuollut? Luominen ja ylösnousemus esitetään Raamatussa Jumalan voiman valtavimpina osoituksina. Vanhassa testamentissa profeetta Jeremia sanoo luomisesta: "Oi Herra, Jumalani, suurella voimallasi ja väkevällä kädelläsi sinä olet luonut taivaan ja maan. Mikään ei ole sinulle mahdotonta." Uudessa testamentissa Paavali sanoo ylösnousemuksesta: "Miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Se on sama väkevä voima, jota hän osoitti herättäessään Kristuksen kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaassa." Jumala on luomisen Jumala, ja hän on ylösnousemuksen Jumala. Tällaiseen Jumalaan Abraham uskoi. Voi kyllä hyvällä syyllä sanoa, että Abrahamilla oli suuri Jumala ja oikea Jumalakuva. Kaikki inhimilliset tosiasiat puhuivat lupauksen toteutumista vastaan. Mies itse oli 100-vuotias ja vaimo Saarakin 90-vuotias. Mielenkiintoista on, että Jumala saattoi heidät tähän tilanteeseen ennen kuin täytti lupauksensa perillisestä. Vain näin Iisakista tuli lupauksen lapsi. Vain näin Abrahamista saattoi tulla kaikkien uskovien todellinen esikuva. Abraham luotti, että Jumala kykenee ratkaisemaan ongelman, vaikka ei tiennytkään, miten se tapahtuisi. Me ihmiset tahdomme helposti sotkea asiat, hengellisetkin. Me saatamme kuulla: "Jos uskot, Jumala on sinulle armollinen." Mutta Jumala sanoo: "Minä olen armollinen sinulle Kristuksen tähden. Siihen voit uskoa ja luottaa." Tässä on vissi ero. Uskosta ei pidä tehdä lain tekoa. Uskoa korostetaan Raamatussa vain silloin, kun se asetetaan nimenomaan tekojen vastakohdaksi. Abrahamin tavoin mekin saamme luottaa Jumalaan, joka herätti kuolleista Jeesuksen Kristuksen. Paavali päättää luvun 4 hienoon uskon tunnustukseen. Jeesus Kristus on lyöty ristille meidän rikostemme tähden ja kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden. Pelastus tulee näin luoksemme täysin meidän ulkopuoleltamme. Mitä Jumalan armahduksesta seuraa? Luku 5, jakeet 1-2. Kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme, vanhurskaiksi, meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa. Kristus on avannut meille pääsyn tähän armoon, jossa nyt lujasti pysymme. Me riemuitsemme siitä toivosta, että pääsemme Jumalan kirkkauteen. Näistä jakeista selviää, että meillä on rauha Jumalan kanssa. Ennen olimme Jumalan vihollisia. Nyt vihollisuus on väistynyt, tilalle on tullut rauha. Rauha ei tarkoita sisäistä oman tunnon rauhaa, vaan kahden osapuolen välisen vihollisuuden loppumista. Kyseessä on syntisiä kohtaavan vihan, ihmisten Jumalaan kohdistaman vihan sekä ihmisten ja Jumalan välisen vihollisuuden loppumisesta. Tästä seuraa Jumalan rauha, oman tunnon rauha, rauha ihmisen sisimmässä. Toiseksi Kristus on avannut meille pääsyn armoon. Uskon kautta vanhurskaaksi tullut asuu armossa. Armo on hänen uusi osoitteensa. Hänellä on jatkuva syntien anteeksi antamus. Kolmanneksi taivas, toivo ja kirkkaus on niin varmaa, että voimme iloita siitä jo nyt. Kristityllä on siis menneisyyteen nähden rauha, nykyisyyteen nähden hän on armossa ja tulevaisuuteen nähden häntä odottaa taivas. Jakeesta 12 alkaa todistelu Aadamista ja Kristuksesta. Koko asetelma perustuu kahteen historialliseen tekoon. Ihmiskunnalla on kaksi alkukohtaa, Aadam ja Jeesus Kristus. Kaksi kantaisää ja kaksi ihmiskuntaa. Aadam jälkeläisineen luodaan maan tomusta. Hänen sukunsa jatkuu ja laajenee luonnollisen lisääntymisen kautta. Mutta Kristuksen perustamaan uuteen ihmiskuntaan ei synnytä sillä tavalla. Siihen synnytään pyhästä hengestä, uskon ja kasteen kautta. Aadam oli ensimmäinen ihminen ja samalla koko ihmiskunnan edustaja. Kun hän lankesi syntiin, kaatui koko ihmiskunnan toivo. Hänen jälkeensä jokainen ihminen sai isän perintönä synnin ja kuoleman. Syntymälahjamme on sanalla sanoen kauhea. Emme ole vain lankeavaisia ja heikkoja, joita tulee vähän kasvattaa oikeaan suuntaan. Totuus on se, että olemme alusta asti kapinassa Jumalaa vastaan. Lutherin mukaan ihmiset syntyvät selkä Jumalaan päin. Siksi kirkossa kastetaan lapsia. Lutherin kerrotaan iloisen perhetapahtuman johdosta kutsuneen ystäviään pikkupakanansa ristiäisiin. Yhden ihmisen, Aadamin lankeemus, toi tuomion ja kuoleman kaikkien ihmisten kohdalle. Olivatpa he sylilapsia tai vanhuksia, miehiä tai naisia, terveitä tai sairaita. Yksikään ihminen ei voi vapautua omin voimin sen enempää synnistä kuin kuolemastakaan. Joku voi nyt sanoa tähän, että onpa epäreilua. Me emme tienneet synnistä, kun Aadam lankesi syntiin ja tienasi meille perintönä synnin ja kuoleman. Aivan totta. Voimme kuitenkin saman tien kysyä, mitä olisimme itse tehneet Aadamin paikalla? Sekin on huomattavaa, että me emme tienneet Jumalan rakkaudesta, kun Kristus hankki ristillä sovituksen meille kaikille. Tämä on lohdullinen asia havaita. Meidän ei tarvitse tehdä mitään ansaitaksemme armon itsellemme. Kristus on hankkinut sen meille ristin kuolemallaan. Langenneen ihmissumun kurjuus on seurausta Aadamin teosta. Lunastetun ihmissuvun pelastus on seurausta Kristuksen teosta. Kuolema ja tuomio palautuvat Aadamin tottelemattomuuteen. Elämä ja vanhurskaus Kristuksen kuuliaisuuteen. Aadamin aikaansaannosten lopputulos on iankaikkinen kuolema. Kristus sen sijaan on tuottanut iankaikkisen elämän. Silti Aadam ja Jeesus Kristus eivät ole tasavertaisia vertauskohteita. Raamatun mukaan Kristus on Aadamia suurempi. Armo on syntiä suurempi ja peittää sen. Luku 5 ja 20. Mutta missä synti on tullut suureksi, siellä on armo tullut ylenpalttiseksi. 5. luvun riemuviesti on myös se, että voimme iloita täysin rinnoin taivaasta jo nyt. Luku 6. Saammeko nyt sitten elää kuin pellossa? Tehdään syntiä, niin armo tulee suuremmaksi. Paavali tarttuu tähän mahdolliseen väärinkäsitykseen puhumalla kasteesta. Hänelle on itsestäänselvyys, että kristityt ovat kastettuja. Hän selittää lyhyesti kasteen merkitystä. Kun meidät on kastettu Jeesukseen, vanha minämme on naulittu ristille. Se on kuollut yhdessä Jeesuksen kanssa Golgatalla. Se on haudattu yhdessä Kristuksen kanssa. Näin meidän syntimme on Kristuksen kuolemassa maksettu ja sovitettu. Ja koska Jumala herätti Jeesuksen kuolleista, me saamme kerran nousta kuolleista kuten hän. Kaste välittää siitä meille varmuuden. Paavali puhuu kasteen armosta. Se on suuri lohdutus sille, jota synti painaa. Voit kokea olevasi heikko ja huono kristitty. Voi olla, että elämäsi ei kelpaa malliksi millään tavoin. Mahdollisesti elämäsi on menettänyt tarkoituksensa kokonaan. Muista kuitenkin, että sinut on kastettu. Sinä kuulut Jumalalle, koska hän on antanut kastaa sinut omakseen. Kaste on valtava Jumalan meitä kohtaan osoittama armo. Suruttomia Paavali tukistaa monessa kohtaa, mutta tässä hän puhuu kasteen armosta. Tieto siitä, että meidät on kastettu, vie meidät taisteluun syntiä vastaan. Me kuulumme Jumalalle ja meidän tulee elää kuuliaisina Jumalalle ja hänen sanalleen. Luku 6 jae 13. Älkää antako ruumiinne jäseniä synnin käyttöön vääryyden aseiksi. Kun nyt kerran olette siirtyneet kuolemasta elämään, antakaa itsenne Jumalalle ja ruumiinne jäsenet hänelle vanhurskauden aseiksi. Elämän tarkoitus ei ole itsekkäässä ja rajoittamattomassa vapaudessa ja itsensä toteuttamisessa, josta on tullut meidän aikamme uskonto. Kristityille on uskossa Jeesukseen avautunut maailma, jota valaisevat syntien anteeksi antamisen ilo ja lähimmäisen rakkauden siunattu ja ihana tehtävä. Luku 7. Millaisena pitkän linjan kristityt ovat kokeneet itsensä? Paavali huudahtaa, minä kurja ihminen. Luther toteaa, me teemme paljon syntiä joka päivä. C.O. Rosenius kummastelee, miten hänen ja hänen ystävänsä tilanne 30 vuoden uskossaolon jälkeen on aivan sama. Kurjaa ja köyhää menoa. Niilo Tuomenuksa runoilee, näin syntisenä Herra mun täytyy vaeltaa. Sun kanssas tiellä taivaan perille kulkea. En paremmaksi voi tulla, en pyhäksi ollenkaan. Ja kuitenkin, oi Herra, sun käsiis jäädä saan. Joku on sanonut, että ensin ihminen pelastuu pyhäksi, sitten pahaksi. Armo ei uudesti synnytä meitä niin, että tulisimme täydellisiksi. Asemamme Jumalan edessä on kuitenkin muuttunut ja olemme iankaikkisen elämän perillisiä. Anteeksi antamuksessa synti syyllisyytenä pyyhitään pois. mutta perisynti toimivana jää uskovaan. Sen vuoksi ihmisessä on syntiä mukana kaikissa hänen tunteissaan, kokemuksissaan ja teoissaan. Kristityssä on uusi ja vanha ihminen samaan aikaan. Vanha on helppo havaita. Vanha on se minä itse, joka etsii kaikessa omaansa. Uusi ihminen on Kristus meissä, Pyhä Henki meissä asuvana, emme me itse. Uusi ihminen on vierasta lahjavanhurskautta ja sen mukana alttiutta ja avoimuutta hengen työlle, jota vanha ihminen valitettavan menestyksekkäästi koko ajan häiritsee. Emme pysty täsmällisesti erottamaan, mikä meissä on vanhan ihmisen tahtoa ja mikä uuden. Ne ovat sekoittuneet toisiinsa ja ovat aina ja kaikessa samanaikaisesti läsnä. Sen vuoksi kilvoittelu kuuluu jokapäiväiseen elämään. Kristityn elämä onkin syvenevää synnin ja armon tuntoa. Olemme yhtä aikaa syntisiä ja pyhiä. 7. luku on tuskaisaa tilitystä. Siinä vaiheessa, kun Jumala alkaa osoittaa meille, millaisia me olemme, saatamme tulla epätoivoisiksi. Löydämme syntiä sieltä, mistä sitä ei enää pitänyt löytää. Suhteessa lähimmäiseen, suhteessa ystäviin, suhteessa omaan perheeseen. Syntiä teoissa, sanoissa, ajatuksissa. Entäpä miten täynnä syntiä on uskon elämämme? Se on täynnä epäuskoa ja epävarmuutta, vaikka on syntiä epäillä, mitä Jumala sanoo. Emme itke syntejämme, emme innostu ja riemastu Jumalan rakkaudesta niin kuin tulisi. Mitä muuta tämä kaikki on kuin syntiä? Sitä, että todella olemme Jumalan kirkkautta vailla. Paavalikin joutui tähän tuskaan. Onneksi siitä on kirjoitettu Raamattuun. Paavali kirjoittaa, en edes ymmärrä mitä teen, en tee sitä mitä tahdon, vaan sitä mitä vihaan. Haluan tehdä hyvää, mutta en pääse irti pahasta. Minä kurja ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Miten me sanomme tähän? Meillä on sovittamaton ristiriita. Ensiksikin Jumalan lapsi ei leiki kielteisillä tunteillaan, ajatuksillaan, eikä tahallaan uhmaa Jumalan pyhyyttä. Toiseksi, emme puolustele syntejämme ja erehdyksiämme, emmekä antaudu niiden palvelijaksi. Kolmanneksi, tuomme syntimme jatkuvasti valoon ja pyydämme armoa ja anteeksiantamusta. Lyhyesti sanottuna, jatkuvasti tuomme Kristukselle sen, mikä meitä jatkuvasti painaa. Jae 25. Kiitos Jumalalle, Herramme Jeesuksen Kristuksen tähden. Niin minun sisimpäni noudattaa Jumalan lakia, mutta turmeltunut luontoni synnin lakia. Paavali riemuitsee luvussa 8 Kristuksen täytetystä työstä. Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä oli jae 1. 8. lukua on pidetty roomalaiskirjeen kauneimpana helmenä. Joku on kuvaillut sitä. Jos Raamattu olisi sormus ja roomalaiskirje sen kallisarvoinen jalokivi, niin 8. luku olisi sen kiven sädehtivin kohta. 7. luvun pimeyden jälkeen korostuu 8. luvun kirkkaus. Sinussa, joka olet Jeesuksessa, ei ole kadotusta. Sinussa ei ole tätä ikuisen kuoleman merkkiä. Jumala julistaa Kristuksen luo tulleen ihmisen itselleen kelpaavaksi. Jae 11. Jos siis teissä asuu Jumalan henki, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, niin hän, joka herätti Kristuksen kuolleista, on tekevä eläviksi myös teidän kuolevaiset ruumiinne teissä asuvan henkensä voimalla. Jeesuksen ruumis ei jäänyt hautaan, sillä hän nousi ruumiillisesti haudastaan. Samoin nousevat Jumalan hengen voimasta myös Herraan Jeesukseen uskovien ruumiit. Meidän ei tule väheksyä ruumistamme, niin kuin aika ajoin kristillisissäkin piireissä on ajateltu pakanallisten uskontojen vaikutuksesta. Ihminen on kokonaisuus, jossa on niin sosiaalinen, henkinen, hengellinen kuin fyysinenkin ulottuvuus, eikä sitä kokonaisuutta hävitetä taivaassakaan. Kun ihminen turvautuu uskossa Jeesukseen, hän joutuu outojen lainalaisuuksien piiriin. Yksi niistä on se, että hänet vapautetaan niistä kirouksista, jotka Aadamin lankeemuksen myötä tulivat maailmaan. Se tarkoittaa sitä, että synti, joka ihmisessä toki edelleen asuu, ei enää tuotakaan hänelle ikuista kuolemaa. Jeesuksen sijaiskärsimys on muuttanut tilanteen. Jokaista, joka turvautuu Jeesuksen pelastustekoon, ei viimeisellä tuomiolla enää syytetä synneistä. Niistä on jo kärsitty rangaistus. Jumalaa ei tarvitse taivuttaa antamaan meille armoa, vaan meidät tarvitsee taivuttaa ottamaan vastaan se armo, joka on jo ansaittu meille. Ystävät, tähän me joudumme palaamaan aina uudelleen. Jos joku väittää, että armosta eläminen on helppoa, niin hän ei vielä tiedä mitään. Se, joka ei tiedä muuta keinoa kuin paeta Jeesuksen ristin luo, on autuas. Hän on ikionnellinen, onniteltava. Jeesus on hänen ilonsa ja rauhansa. Jos joku ei osaa iloita, se ei kadota häntä, sillä hänen ilonsa ei pelasta häntä, vaan Jeesus. Jos jollakin ei ole pelastusvarmuutta, se ei kadota häntä, sillä pelastusvarmuus ei pelasta, vaan Jeesus. Jae 28. Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa ja jotka hän on suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen. Kaikki. Tämä totuus ei helposti avaudu meille. Se sotii järkeämme ja tunteitamme vastaan. Se on kuitenkin totta. Ja sen voi ottaa vastaan luottamuksella. Kuten uskon esikuvamme Abraham, joka piti Jumalan lupauksen luotettavana. Siunausta sinun elämääsi.